Hezký večer, je úterý, něco po 9. hodině a na rádiu Wave. Proto jako pokaždé začíná informační průplach Klistýr dnes se Zuzanou Rejchovou. Český fotbal, ač má za sebou bohatou historii, se nemůže úplně pyšnit slavnou pověstí. Tu se rozhodl vylepšit Ivan Hašek, když kandidoval na šéfa tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu. A právě Ivan Hašek přivedl do svazu i moji dnešní hostku, a tou je Markéta Heindlová. Od roku 2010 šéfka odvolací a revizní komise Fotbalové asociace České republiky. Pěkný večer.
Dobrý večer.
Já bych vás chtěla na úvod představit. Je vám 27 let, Markéto, vystudovala jste pražská práva a jako specializaci jste si potom pro další studium vybrala sportovní právo na univerzitě v Curychu.
Ano.
A teď ta otázka je jasná, jako nejsem první, kdo vám ji bude pokládat, ale proč sportovní právo? Bylo to i tím, že třeba to je něco, co v České republice není úplně nejobvyklejší, takže možná i proto?
Tak určitě to byl jeden z důvodů také, protože ten obor toho práva je relativně mladý, rozvíjí se, je to, dá se říct, takové zajímavé a já jsem vždycky od malička jsem sportovala, hodně jsem tancovala, dělala jsem teda spíš balet, ale i k takovým těm dalším sportům, jako je tenis nebo i fotbal, hokej, jsem měla vždycky blízko. A vlastně i z toho důvodu potom, když jsem se rozhodovala, co po právech tady v Praze, tak jsem chtěla ještě nějakou další specializaci. A váhala jsem mezi lékařským právem, protože moje maminka je lékařka. A potom vlastně, když jsem viděla nabídku na sportovní práva, protože jsem už dřív do Švýcarska hodně často jezdila, měla jsem tam nějaké kamarády a ten Curych, mám tam nějaké užší vazby, tak jsem potom vlastně ta volba byla jasná. A navíc i tím, že ten obor toho práva je mladý, je dynamický, je zajímavý, máte možnost tam i trošku něco vytvářet, podílet se vlastně na tom rozvoji toho práva jako takového, tak proto mě to zajímalo.
Mě napadá ten Curych. Já doufám, že teď teda nešlápnu úplně vedle, ale co se týká Evropské asociace UEFA, tak ta se nějakým způsobem angažuje, ve Švýcarsku má nějaké...
V Curychu je sídlo FIFA.
Tam je sídlo FIFA, to znamená, že i to zaměření na ten fotbal v tom Curychu souvisí to s tím nějak?
Určitě.
Tam teda se snažíme mířit takhle neobratně.
Ne, tak obecně Švýcarsko tím, že vlastně jak má upravené svoje spolkové právo, tak tam je vlastně celá řada mezinárodních organizací, které tam sídlí, to znamená nejenom Curych, ale hlavně Ženeva, že tam je samozřejmě i sídlo třeba Červeného kříže a celé řady dalších velkých mezinárodních organizací. A vlastně Curych ten právě hostí přesně FIFA. Takže i z toho důvodu ten program, to sportovní právo vlastně má, je to jeden z důvodů, proč je to právě Švýcarsko, tak je to právě i sídlo FIFA.
Tak a proč fotbal? Bylo to tak, že tam na té škole byla možnost si vybrat jenom fotbal, protože FIFA sídlí v Curychu, nebo tam bylo
takhle
víc možností výběru, nebo jak to
přímo
vůbec je?
FIFA spolu sponzorovala a vlastně přispívala na ten studijní program, takže z toho důvodu to bylo i to fotbalové právo. A samozřejmě tam mohla být i jiná volba, ale tak mě jako především zaujal ten fotbal jako takový.
Bylo to i tím, že říkala jste, že k fotbalu máte blízko, přece jenom my se pyšníme tím, že jsme fotbalový národ. I z toho důvodu třeba zrovna ten fotbal?
Mně se na tom fotbalu jako takovém strašně moc líbí, já už jsem to určitě někde i říkala, to, že je to kolektivní sport, vlastně je to sport, který může hrát téměř každý, nevyžaduje to nějaké drahé vybavení, jako jsou třeba jiné sporty, například golf nebo tenis. A vlastně tím, že je to kolektivní sport a tím, že ho hrají děti stejně tak jako u nás v Čechách, tak v Africe, ve Rwandě nepotřebují k tomu vlastně ani ten fotbalový míč, ani kopačky, tak to se mi na tom fotbalu líbí. Vlastně může to vychovávat i děti k určitým hodnotám a je to opravdu sport, který osloví i nejširší veřejnost a dívá se na něj téměř každý. Každý těm pravidlům může i rozumět, protože máte sporty, kde vlastně na to, abyste vůbec pochopili ty pravidla, tak nemá to tolik diváků a tolik lidí to nezajímá. A ten fotbal opravdu tím, že je to takový sport, který zajíme tolik lidí a širokou veřejnost a je kolektivní, tak to se mi na něm líbí. Tak asi proto fotbal.
Tak jsme u těch pravidel. Pojďme tak trochu zkusit představit nebo definovat, v čem vlastně to sportovní právo spočívá a kde se všude zaměřuje nebo kde se může objevit?
Průřez, dá se říct, téměř všemi právy zahrnuje to samozřejmě jednak i můžeme mluvit i teoreticky o pracovně právních smlouvách třeba do budoucna i pro hráče, protože v současné době hráči u nás v České republice nemají pracovně právní smlouvy. Ale týká se to samozřejmě i obchodního práva, když se bavíme potom o různých jednotlivých přestupech mezi kluby, zaobírá se nebo zahrnuje to i evropské mezinárodní právo. Vlastně když se potom řeší jednotlivé ty mezinárodní organizace, jako je například FIFA nebo UEFA, tak samozřejmě tam to zasahuje i do toho mezinárodního práva veřejného. Ale jako je to celý, je to takový průřez jednotlivými právy, ale na tom sportovním právu je zajímavé to, že vlastně ty své pravidla hodně, co se týče těch jednotlivých mezinárodních organizací, sportovních organizací, které si vytváří svoje pravidla, mají svoje takové arbitrážní soudy, jako máme Mezinárodní rozhodčí soud v CAS v Lausanne, tak vlastně se podílejí na tom utváření toho práva jako takového, které potom přesahuje i do toho obecného, třeba i českého práva. Takže to odvětví je velmi mladé, je velmi dynamické, vyvíjí se a ta sportovní pravidla samozřejmě zase stejně tak, jako se mezinárodní právo prolíná do sportovního, tak vzájemně i to sportovní se zase prolíná do toho obecného.
No a kam jste se potom prolnula vy po dostudování? Jste rovnou ve Švýcarsku vyrazila do nějakého fotbalového klubu třeba, který vás angažoval, nebo jak to bylo dál?
Já jsem ve Švýcarsku měla ještě krátkou praxi v advokátní kanceláři tam přímo v Curychu a potom jsem vlastně, když jsem byla ve Švýcarsku, tak přišel ten telefonát od Ivana Haška, kde vlastně na doporučení jednoho profesora ode mě z univerzity věděl, že jsem to sportovní právo vystudovala a on se mě vlastně zeptal, jestli bych vzala tu funkci nebo jestli bych měla zájem kandidovat do odvolací a revizní komise. A já se přiznám, že asi v tu dobu, kdy jsem se rozhodovala, tak jsem nevěděla, co to znamená české fotbalové prostředí. Tak jsem na to kývala a brala jsem to jako takovou příležitost a spíš jsem možná ani si neuvědomovala, do jaké míry to může být realizováno, jestli to vyjde nebo ne. No a potom vlastně, když byla valná hromada v červnu, tak jsem měla druhý telefonát, že jsem byla zvolena, protože já jsem ani nebyla přítomna na té valné hromadě. A potom vlastně jsem ještě chvilku byla v zahraničí a po 2 měsících jsem se vrátila do Prahy a ujala se té své funkce.
V dnešním Klistýru si povídáme o fotbale, o českém fotbale, o tom, jak napravit jeho pověst pochroumanou hlavně korupčními aférami. O tom všem dnes s předsedkyní odvolací a revizní komise České fotbalové asociace Markétou Heindlovou. Já jsem měla připravenou otázku, co jste do té doby věděla o českém fotbale, myslím tím o tom prostředí fotbalovém. A vy jste říkala, že vlastně ani moc ne, takže jsem se chtěla zeptat, jestli znáte divadelní hru Ivanku kamaráde, jestli máte o ní představu nějakou.
Znám.
Tak kdy jste přijímala tu nabídku, co vlastně jste vůbec věděla, nebo jaká byla vaše představa o tom, co vás vlastně v té nové funkci čeká? A jak jste nad tím tak jako přemýšlela?
Já jsem samozřejmě měla zafixovány a naučeny takové ty principy, jak by to fotbalové právo se mělo dělat, jak se to dělá v tom Švýcarsku, jak je to vedeno, jaké jsou ty ideální standardy a jak by to mělo vypadat právě od té FIFA. A musím říct, že tedy potom to bylo takové trošku rozčarování sem přijít a pochopit, že ty pravidla my máme trošku jiná a vlastně měla jsem takový ten ideální model, to, jak by to mělo vypadat a potom ta realita samozřejmě je trošku jiná. Takže se přiznám, že o tom českém fotbale, kromě těch známých jmen a ikon, ty jsem samozřejmě jako znala, jako každý z nás. Nicméně to prostředí, to pozadí toho českého fotbalu, to jsem neměla představu.
Za tu dobu, co tam jste asi měla možnost si tu představu nějak udělat. Jaké třeba kroky jste udělala potom, co jste se dostala do té funkce? Bylo tam třeba něco potřeba změnit, nebo tam to bylo nastavené v rámci té vaší práce, nebo toho, co jste tam měla dělat, to bylo nastavené dobře?
Tak já jsem se samozřejmě snažila vyhraničit nějaký prostor, protože ta odvolací a revizní komise se tedy nezabývá jenom odvoláním a přezkumem, ale i té kontrolní činností vlastně v rámci nad celou fotbalovou asociací České republiky. Tak první, co bylo, že jsem se tam přijela svého generálního sekretáře té mé komise, což je můj spolužák a v současné době to je asistent předsedy vrchního soudu, což je pro mě velmi důležité, je to člověk, kterému můžu věřit. potom jsme se snažili nastavit nějaké mechanismy, ať už je to v rámci té kontroly s hospodařením a dalším. Takže tím prvním krokem bylo to, že jsme přijeli nového sekretáře do komise.
Tak revizní a odvolací komise, my jsme to tady už hodně naťukli, ale pojďme, Markéto, říct vlastně, co je náplň té komise pro tedy nefotbalové fanoušky, dejme tomu pro lidi, kteří si pod tím nedokážou nic moc představit. My už jsme trošku řekli kontrolu.
Kontrolu nad hospodařením fotbalové asociace. Potom vlastně se zabýváme přezkumem určitých rozhodnutí a hlavně takovou také větší částí náplní naší práce je to, že se zabýváme odvoláním od disciplinární komise, také fotbalové asociace České republiky. Takže jsme vlastně de facto taková ta poslední instance, která ještě může případně to rozhodnutí buď tedy změnit nebo potvrdit.
No, každopádně taky někdo, koho nemusí hodně lidí mít rádo, protože vlastně rozhodnutí, která vy děláte, bych řekla, že nemusí patřit mezi ty úplně nejpopulárnější. Jak se tomuhle dá odolávat, nebo jak z tohohle pohledu je to těžké?
Tak samozřejmě ten tlak tam je, ten tlak je velký a samozřejmě teď i s tou situací, jaká je ve fotbale, to znamená, že se nám nepodařilo na poslední valné hromadě zvolit předsedu, tak ty tlaky tam jsou velké. Ze začátku to bylo hodně těžké pro mě, protože jsem si asi nedovedla představit, do čeho jdu, když jsem tu funkci brala, což samozřejmě na druhou stranu to jedno bylo rozhodnutí a to rozhodnutí sebou nese odpovědnost a i odpovědnost určitě lidem, kteří mě zvolili. Ale potom si člověk asi postupně na ty tlaky začíná zvykat, ale nicméně vždycky se najde způsob, jakým překvapí.
Já si myslím, že asi takovým tím transparentnějším problémem, tím, co je nejvíc vidět, jako problém českého fotbalu pro lajky, bude zřejmě korupce. Máme tady x korupčních kauz, které bohužel se zatím moc nepodařilo vyřešit. Vidíte třeba vy, jako tohle, jako třeba úskalí českého fotbalu, hovoří se o korupci i v politice, evidentně je tady obecně v naší společnosti něco špatně. Vnímáte vy tohle jako zásadní problém, nebo je tam třeba ještě něco, co by se mělo nebo dalo změnit?
Ne, tak ta korupce určitě je velký problém. Já nechci říct, protože jsem byla zase bylo mi vytýkáno, že kritizuje všechno to, co je tady u nás a že všude jinde je to lepší, tak to samozřejmě není, ale podle mé vlastní zkušenosti je to tak, že u nás ta korupce už nemá takovou tu lidskou hranici, když to tak řeknu, že samozřejmě netvrdím, že jinde, když to tak řeknu, v západní Evropě ta korupce není, tak by to bylo špatně, to samozřejmě ta korupce asi se promítne všude a ten fotbal je zrovna taková oblast, kde je to relativně by se dalo říct, že se s tím můžeme potkat. Nicméně mám občas pocit, že někdy se to, co třeba se občas děje u nás, že to už nemá takové ty mantinely a tu hranici a to si potom myslím, že je už hodně špatně a že nad tím bychom se měli zamyslet a něco s tím samozřejmě dělat. A potom je otázka i toho, jak my na tu korupci pakliže ji zjistíme a opravdu řekneme ano, tady ta korupce byla, tak potom jak s tím naložíme a jaké tresty padnou i vlastně určité veřejnosti, aby jsme řekli ano, my s tím bojujeme, protože je hezké říkat, že my s tím bojujeme, ale samozřejmě záleží to na těch konkrétních krocích, které my podnikneme. Takže to si myslím, že je důležité a ta korupce si myslím, jako já naprosto rozumím potom fanouškům a lidem, které běžně potkávám v práci nebo kolegy v práci, kteří mi říkají, no ale tak my už na ten fotbal vlastně nás to nebaví na to chodit, protože my tomu nevěříme.
A potom, to jste zmínila dost zásadní problém hodně lidí s českým fotbalem, který ho mají rádi.
A potom já jim vlastně i svým způsobem rozumím a samozřejmě ta odpovědnost nemůžu říkat, že já ne, ty ostatní by měli něco dělat, tak samozřejmě my se snažíme, ale ten problém je velmi komplexní a musí se samozřejmě na něm podílet všechny složky. No. A samozřejmě tam musí být i ta vůle, i ta politická vůle, když to tak řeknu, s tím něco dělat. A to bych viděla jako takový ten hlavní a zásadní problém.
Posloucháte Klistýr na rádiu Wave. Hostkou dnešního pořadu je Markéta Haindlová, předsedkyně odvolací a revizní komise České fotbalové asociace. Můžu se zeptat, jestli chodíte na fotbal?
Chodím a ráda.
Jak vy vlastně vnímáte vůbec to prostředí? Protože na jednu stranu fanoušci se stěžují na to, že v českém fotbalu je korupce, že to nemá moc vysokou úroveň a že vlastně jsou svým způsobem podváděni, protože chodí prostě někam, co mají rádi, ale lidi, kteří o tom rozhodují, často se nechovají tak, jak by měli. Jaký vy máte dojem a pocit z té atmosféry, která je na českých stadionech?
Tak já samozřejmě na ten fotbal, na který já chodím, nebo když se jdu podívat, tak ta atmosféra, líbilo by se mi, kdyby těch fanoušků chodilo víc, kdyby chodilo, já už jsem to říkala i do jednoho rozhovoru, kdyby chodilo i více dětí, rodiny s dětmi, tak jako to bývá třeba někde i v západní Evropě, nebo když jsme se byli teď podívat na různých výjezdních zasedáních i s fotbalovou asociací, tak tam bylo strašně hezké, tam opravdu chodí malé děti a rodiny s dětmi, tak to si myslím, že určitě by se dalo ještě zlepšit, na tom bychom měli zapracovat, ale jinak ta atmosféra samozřejmě záleží to zápas od zápasu, záleží to strašně moc na tom, na jaký klub se jdete podívat, ale jinak si myslím, že ta atmosféra je všude stejná.
Můžete vůbec jako šéfka revizní a odvolací komise někomu fandit? Řeknete mi teď, že jste faninka nějakého českého klubu?
Nebo řeknete... Z diplomatických důvodů vám to neřeknu.
ale máte někoho, kdo je vám bližší.
Ale mám určitě. A je jich víc. Nemám jeden jediný konkrétní klub, kterému bych fandila, ale těch klubů mám víc. A když je ten fotbal hezký, tak se ráda podívám i na ten, kterému zrovna úplně tak nefandím.
Teď mě napadlo, my jsme zmiňovali tu inspiraci na západ od nás. A nedá se třeba i tam právě najít inspirace v těch různých institucionálních věcech, které by se daly aplikovat na ten český fotbal, aby se něco změnilo? Vy jste říkala, že máte celkem přehled o tom, jak to v Evropě vypadá. Proč se nedaří tohleto nějak jako tu inspiraci převzít a aplikovat to u nás?
A tak já si myslím, že my se snažíme, pomalu na tom pracujeme, ale samozřejmě ta inspirace zase, když převezmete jiný model, tam ta společnost je také jiná, ty podmínky tam jsou jiné, nejde to úplně, jako konec konců to právo je v každé zemi trošku rozlišné, takže to nejde úplně tak celkově vzít a jednoduše to převzít a je hotovo, tak jednoduché to není samozřejmě, ale já si myslím, že na tom postupně pracujeme a vlastně i to, že my jsme teď nedávno spolu s Karlem Poborským založili asociaci pro profesionální hráče, která právě třeba několik let už funguje v zemích nejenom západní, ale i východní Evropy, tak to je také jeden z takových těch dalších kroků, který si myslím, že je tím správným směrem, jak zase pomoci tomu prostředí těch hráčů, protože vlastně ten fotbal konec konců je o těch hráčích.
My jsme je totiž úplně vynechali. Když se mluví o českém fotbalu a o tom fotbalovém prostředí, tak se mluví o funkcionářích, kterým už se neříká funkcionáři, ale bafuňáři. Vy teda vůbec jako bafuňářka nevypadáte ani nepůsobíte. Ty hráči tam jsou hodně zásadní a vznik té asociace vlastně pro ně je dobrý v čem? Nebo...
Tak je to trošku přijde, že ten fotbal se dělá takovým způsobem o nás bez nás, že samozřejmě ty hráči by měli mít určité zázemí, měli by být bráně jako aktivní figurka na té šachovnici, když se podíváte mezi tím fotbalovou asociací České republiky, mezi tou ligou, mezi těmi kluby, tak samozřejmě ten hráč by měl mít nějaké zázemí, jak by o něj mělo být postaráno, a to už ať už se bavíme o zdravotním, sociálním pojištění, vlastně o nějakém i právním zázemí, protože mnohokrát se stává, že ty hráče jsou potom takovými v uvozovkách rukojmími. A myslím si, že se už taky několikrát padla otázka, vlastně jestli ty vysoké platy, které oni dostávají, jestli je to v pořádku, vlastně když se potom podíváme, že třeba tady, když máte vědeckého pracovníka nebo lékaře v nemocnici, tak je to nepoměrné na to vlastně, co oni také tomu obětovali vzhledem ke studiu a podobně. Tak zase si musíme uvědomit, že tady je celá řada hráčů, kteří jednak tu kariéru aktivní mají velmi krátkou, potom může dojít k různějším zraněním, potom opravdu těch top hráčů, kteří jsou takhle placeni, je strašně málo. A potom, i když by tak měli být placeni, tak v realitě tomu tak není. A samozřejmě, já už jsem se mnohokrát setkala s tím, že těm klukům, těm mladým fotbalistům musí pomáhat rodiče. Oni kolikrát nedostanou zaplaceno ani takový ten minimální základ, aby pokryli takové ty běžné náklady, jako máte na bydlení a podobně. Takže a samozřejmě ta fyzická aktivita a ten nápor tam je obrovský. A oni opravdu kolikrát, když skončí tak tu svoji fotbalovou kariéru, tak nemají potom nic dalšího, takže to je třeba si taky uvědomit.
Když jsme u těch peněz, pořád se mluví o tom, že kluby nemají peníze na to, aby je dávali hráčům. Čím to vlastně je, že těch peněz je tam málo? Hraje tam nějakou roli stát v tom, jak se vůbec staví třeba k fotbalu jako ke sportu, který je tady číslo jedna?
Ne, tak určitě tam stát hraje také svoji roli, protože jsou země, kde se sportovci jako takový, anebo lidé, kteří podporují sport a mají určité daňové zvýhodnění, což u nás v současné době nefunguje. Potom samozřejmě to záleží i na tom, jak konkrétní město jako takové podporuje třeba fotbal jako takový, a potom to vždycky záleží i na určitých takzvaných fotbalových mecenáších, kteří ty peníze do toho fotbalu přináší. Takže samozřejmě tam potom ten fotbal, ty kluby, někdy to bývá výmluva, že nemají peníze, ale mnohokrát to tak je skutečnost. No.
Často potom se mluví o tom, že chybí nějaká nástupnická mladá generace, že se velmi málo v klubech pracuje s mládeží. Já si myslím, že tohle není problém jenom v fotbalu, ale u hokeje se o tom taky hodně mluví. Malé kluby, které se ale té práci věnují s mládeží a od malých dětí vychovávají fotbalisty, tak zase nemají dost těch peněz. Tak tam třeba já vidím velkou mezeru, kde se chci zeptat, jestli je prostor třeba právě pro stát a pro to, aby nějakým způsobem se do toho zapojil a podporoval to, aby někdo pracoval s mládeží, a často to bývají malé kluby na menších městech.
A to se mi právě strašně moc líbilo v tom Švýcarsku, že tam ten sport je podporovaný ze strany státu, ať už to je opravdu od těch úplně malých dětí, tak potom po univerzity, kde ty studenti mají takovou neuvěřitelně širokou nabídku těch sportů, které mají víceméně všechny zdarma, což u nás tak nefunguje. A samozřejmě ta mládež a podpora toho sportu je strašně důležitá, protože i teď Evropská komise přišla s jednou studií, která jasně říká, že ta investice, která je vložená do sportu, se velmi ušetří, potom zase se může odečíst od zdravotnictví. Což samozřejmě v současné době, kdy děti sedí u počítačů, tak tam potom jsou problémy s obezitou, s kardiovaskulárními chorobami, tak tam ta podpora toho sportu je strašně důležitá samozřejmě od toho dětství, a myslím si, že i u těch dětí je to i důležité z toho důvodu, že ten sport je vychovává k určitým hodnotám, které by měly přijmout, a to samozřejmě ta počítačová hra, si troufám tvrdit, že od té židle je nevychová. Takže tam ta podpora sportu z toho státního rozpočtu si myslím, že bylo by fajn, kdyby byla určitě větší.
V dnešním informačním průplachu se zaměřujeme na český fotbal. Povídáme si se šéfkou odvolací a revizní komise Markétou Heindlovou. Je třeba Švýcarsko podle vás takovou tou zaslíbenou zemí pro sportovce? Nebo pokud se na to podíváme z toho pohledu fotbalového sportovního práva, tak kde podle vás to dobře funguje? Nebo jakou zemi vy si myslíte, že je vaší nejoblíbenější, co se týká stavu fotbalu v té dané zemi, jestli to můžu říct takhle obecně?
Tak to je strašně těžké říct. Já samozřejmě tím, že jsem v tom Švýcarsku studovala, tak k tomu mám nejblíž, člověk ví, jak to tam chodí, a myslím si, že kdyby to u nás fungovalo tak jako tam, tak by to bylo určitě fajn. Na druhou stranu samozřejmě to má i celou řadu zase negativních stránek, a jak už jsem říkala, ta společnost je tam jiná a potýkají se s jinými problémy, a souvisí to samozřejmě i s politickým systémem a s celou řadou dalších věcí, takže to nejde asi úplně takhle jednoduše říct. Ale pro mě to asi bude to Švýcarsko.
Co Holandsko? Jsem tak trochu se snažila naznačit, že pokud nefandíte českému klubu, tak byste mohla fandit nějakému jinému, a nebude to klub z Premier League.
Ne, takhle já samozřejmě k tomu Holandsku mám velmi blízký vztah, a je to dané tím, že jsem tam vyrůstala. Takže to samozřejmě pro mě to takový druhý domov, možná jeden často byl i ten první domov. A konkrétně to bylo v Amsterdamu, takže je to samozřejmě Ajax. Ale já to Holandsko mám také hodně ráda, mě se líbí, mám hodně blízko k té jejich mentalitě, jsou to velmi přímí lidé, a také tam máme podporována charita, a to Holandsko jako takové mám opravdu k tomu velmi blízký vztah, ale to já říkám, já už nejsem objektivní v tomhle směru, to opravdu pro mě je to takový druhý domov, takže, ale tak tam také je spousta věcí, které se samozřejmě dají převzít, a případně jako dá se to brát jako určitý model, který bychom si mohli mít s ním tady pomoci.
Jste zmínila tu charitu, já myslím, že to bychom neměli vynechat, protože se máte vlastně čím chlubit. Co se týká charitativních projektů, tak pojďte říct, proč vlastně jste se pustila do něčeho takového a co byl třeba ten první projekt?
Tak asi to bylo z důvodu toho, že já jsem k té charitě tak trošku byla vychovávána. Moje maminka tady po revoluci založila Sdružení pro pomoc chronicky nemocným dětem. A vlastně potom, když jsem vyrůstala právě v Holandsku, tak tam jsem se s těmi různými charitativními organizacemi, tam to je takovým běžným každodenním problémem a vlastně věcí, kterou se ty lidé zabývají a přispívají, a vlastně uvědomují si to, že vlastně ty hranice vašeho státu nekončí za hranicemi těmi geografickými, a samozřejmě to, že ty problémy jsou dál, a že když si ráno dáte čaj nebo kávu, takže ta káva nepochází z Evropy, ale že třeba i vnímat to, co se děje jinde ve světě. A potom, když jsem tady studovala na gymnáziu, tak jsem začala chodit pomáhat do UNICEFu, kde jsem nakonec pracovala asi 4 roky. A potom se to posunulo dál ještě s Ivanou Folovou, mojí návrhářkou, jsme se podíleli na různých charitativních akcích. A vlastně teď, když jsme založili asociaci pro profesionální fotbalisty, tak jsme vymysleli už celou řadu projektů a mezi jeden z nich je pomoc dětem do Rwandy, kde teď jsme sehnali od jednoho sponzora botičky, které tam budeme v lednu posílat, tak doufáme, těch projektů bude víc, tak spolupracujeme s Aňou Geislerovou, která na vánočním bazárku také vybere nějaké peníze a slíbila nám, že bychom je mohli poslat do Afriky. Tak já si myslím, že je určitě dobré si uvědomit, když vlastně takové ty základní věci, které my máme běžně dostupné, takže jsou země, anebo že jsou lidé, kteří pro ně je to něco mimořádného, a když můžeme pomoct, tak určitě rádi pomůžeme.
Já teď přemýšlím, že bych měla takový oslý můstek, který ale zabřehne do stereotypu, což bych nerada. Každopádně mě napadlo, že ten charitativní pohled na věc, to soucítění s jinými lidmi, je jeden z aspektů, který by mohla žena přinést do českého fotbalu. Krásně jsem to přemostila, ale víte, kam mířím. Co podle vás mohou ženy přinést do fotbalu jako takového a mají místo na těch funkcionářských postech?
Tak samozřejmě, já si myslím, že jedním z vzorů a takovým tím zářným příkladem je Dáša Damková. To si myslím, že ta jednoznačně ukázala, že ženy mají co přinést a mají své místo ve fotbale. Samozřejmě je to zase trošku asi jiný úhel pohledu. Určitě ta charita, to je jedna z oblastí, která třeba zase, které se já určitě chci do budoucna i věnovat víc. Ale zase já jsem vždycky upozorňovala na to, že přestože jsem ve fotbale, tak pořád jsem v té právní oblasti. To znamená, děláme tu odvolací a revizní činnost, ale pořád jsem tam jako právník, nikoli na pozici manažera, trenéra nebo někoho jiného, tak to je třeba si taky uvědomit. Ale tak já si myslím, že těch pohledů potom může být různých víc a záleží to potom na tom konkrétním člověku, co do toho fotbalu přinese.
Jak dlouho se to dá dělat? Jak dlouho může člověk vydržet ve funkci šéfky revizní a odvolací komise? Upřímně řečeno, když Ivan Hašek svoji funkci položil, dělal jí 2 roky vlastně, tak to pro mě byl takový smutný signál toho, že to vypadá, že s českým fotbalem se nic moc asi udělat nedá, protože to nevydržel.
Tak já upřímně řečeno, v tu dobu, kdy Ivan Hašek tu funkci pokládal, tak asi bych lhala, kdybych řekla, že jsem to vůbec ani chviličku předtím netušila, tak samozřejmě nějaké signály už tam dopředu trošku byly. Nicméně pořád jsme všichni strašně moc věřili, že to neudělá. A v tu chvíli, kdy on skutečně tu funkci položil, tak několika lidem, i těm silným, jak jste řekla tady, bafuňářům, vytryskly slzy. Tak já jsem vstala v tu chvíli a opravdu jsem chtěla jít k tomu mikrofonu a chtěla jsem říct, že teda pakliže ten člověk, vlastně, který mě do toho fotbalu přivedl, tak odchází, takže potom už si to opravdu nedovedu představit. Nicméně kolegové z komise říkali, buď rozumná, přece to neuděláš takhle rychle, musíš si to ještě rozmyslet. Samozřejmě ty tlaky tam jsou velké, to už jsem říkala, ale na druhou stranu já jsem jednou řekla, že takovou určitý ideál a naději mám, že se tam dá něco v tom českém fotbale změnit, zlepšit, a pořád tam je spousta lidí, kterých si vážím. A pak, když bych ty ideály ztratila, tak z toho fotbalu odejdu a zatím si stojím. A pořád ještě tam samozřejmě s tou podporou, když tam je a je tam ta vůle něco změnit, jakože já mám pocit, že pořád tam ta podpora, jsou tam pořád lidé, kteří chtějí dělat něco pro ten fotbal, dělají pro něj hodně, investují do toho, ať už svůj vlastně soukromý čas, anebo i peníze, tak pořád tomu věřím a pořád si myslím, že tam ještě taková ta naděje, ta jiskřička je, že něco jde zlepšit.
Tak to bylo takové poselství na závěr. Já pevně doufám teda, že vy a všichni ostatní, kteří chtějí něco v uvozovkách dobrého pro český fotbal udělat, neztratí ty ideály brzo. Budeme doufat, to byl dnešní klistýr s Markétou Heindlovou, šéfkou odvolací a revizní komise v Fotbalové asociace České republiky. Díky moc, že jste přišla a přeju hodně zdaru, energie. Ať se vám daří.
Tak
mějte
já
se
moc
pěkně.
Krát děkuji. Naschledanou.